Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Aziz tinglovchi, birozdan so'ng bahs onlayn eshittirishi boshlanadi. Unda prezident virtual prezident sayloviga nomzodini qo'ygan Birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev va AQShda yashayotgan o'zbekistonlik Mirrahmat Mo'minovlar qatnashib, bir-birovi bilan bahslashadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillari orqali siz ham bu bahsga ishtirok etishingiz mumkin. Prezidentlikka nomzodlarga o'z savollaringiz bilan murojaat etishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Prezident Petro Poroshenkoga ko'ra, Ukraina harbiylari o'z kuchlarini Debaltseva shahridan rejali asosda olib chiqish amaliyotini yakunlayapti. Poroshenkoning bu haqdagi bayonotida aytilishicha, jang maydonini Ukraina harbiylari shaxsiy tarkibining 80% tark etgan. Debaltsevada Ukraina harbiylari qurshovda bo'lgan emas, deb ta'kidlab o'tdi Poroshenko. Yevropa Ittifoqining xalqaro masalalar bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini Rossiya qo'llayotgan separatchilarning Debaltseva shahriga hujumi o't ochishni to'xtatish rejimining oshkora buzilishi deb atadi. Separatchilar harbiy harakatlarini to'xtatishi lozim, deb bayonot berdi Mogerini chorshanba kuni. Bu bayonotdan biroz oldin prezident Poroshenko Ukraina harbiylari o'z kuchlarini Debaltsevadan rejali asosda olib chiqish amaliyotini yakunlayotgani, jang maydonini Ukraina harbiylari shaxsiy tarkibining 80% tark etgani to'g'risida bayonot bergan edi. O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining konsullik boshqarmasi UZ24 saytining chet elga chiqmoqchi bo'lgan yoshi 35 bo'lgan xotin-qizlar bilan huquq-tartibot organlarida o'tkazilayotgan suhbat qaysi qonunga asoslangani to'g'risidagi savolini javobsiz qoldirdi. Sayt konsullik boshqarmasiga maxsus xat bilan murojaat qilgan va maktubda o'z mushtariylarini qiziqtirayotgan bir qator savollarga javob so'ragan. Boshqarma bir necha savolga javob bergan, lekin xotin-qizlar bilan suhbatlarga doir savolga javob qaytarmagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi xodimi ozodlik savoliga javob berar ekan, chiqish vizasi uchun ayollarga nisbatan ushbu ko'rinishdagi yangi tartib joriy qilinganiga asos bo'luvchi biror bir rasmiy hujjat yo'qligini bundan 3 yil oldin aytgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning IShID fitnasi degan nom ostidagi kitobi nashr etildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy axborot vositalariga ko'ra, kitobda Iroq va Suriyada go'yoki islomiy davlat o'rnatgan terror guruhining zo'ravonlik va bosqinchilikka asoslangan faoliyatining barcha qirralari yoritilgan. Kitob muallifi ekstremistlarning an'anaviy islomga zid bo'lgan barcha kirdikorlarni ochib bergan, deyiladi xabarda. IShID fitnasi kitobi nashr etilgani to'g'risidagi xabar paydo bo'lgan kunda Iroq g'arbidagi Al-Bag'dodi shahrida islomiy davlat terror guruhi 45 kishini tiriklayin yoqib yuborgani to'g'risida mahalliy politsiya boshlig'i polkovnik Qosim Obeydiy xabar qildi. Uning fikricha, qatl etilganlardan ba'zilari xavfsizlik xizmati xodimlari bo'lishi mumkin. O'tgan haftada islomiy davlat jangarilari Al-Bag'dodi shahrining katta qismini ishg'ol qilgan edi. Polkovnik Obeydiy Iroq hukumati va xalqaro hamjamiyatdan zudlik bilan yordam ko'rsatishni so'radi. Jang harakatlari davom etayotgan shahar bilan aloqa uzilgan. Moskvada sodir etilayotgan jinoyatlar miqdori bo'yicha O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari yetakchilik qilmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining bosh tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sergey Yarishning bayonotiga tayanib TASS xabar qildi. Yarishga ko'ra, 14-yili chet elliklar va fuqaroligi yo'q shaxslar tomonidan Moskva shahri hududida 9000 ortiq jinoyat sodir etilgan, biroq bosh tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Rossiya poytaxtida o'tgan yili hammasi bo'lib qancha jinoyat sodir etilgani, chet elliklar sodir etgan jinoyatlar umumiy ko'rsatkichning necha foizini tashkil etishi to'g'risida ma'lumot bermagan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlarning saylovoldi debatini boshlaymiz. O'zbekistonda o'tkazilayotgan 29-mart prezidentlik saylovlari arafasida virtual nomzodlar saylovoldi dasturlarini e'lon qilishadi. Alisher, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Demak, bahs onlaynga xush kelibsiz. Bugungi bahsimizda ishtirok etuvchi Bahodir Choriyev va Mirrahmat Mo'minovlar bahsga kirishadi. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bevosita studiyaga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun va virtual prezidentlikka nomzodlarga o'z savollaringiz, e'tirozlaringiz va shartlaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin bu bahs onlayn eshitirishi.
Rahmat Alisher. Demak, bugungi bahsda virtual saylov komissiyasi tomonidan nomzodi prezidentlikka qabul qilingan O'zbekiston birdamlik xalq demokratik harakati rahbari Bahodir Choriyev va Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Mirrahmat Mo'minov o'rtasida munozara bo'ladi. Bu nomzodlar O'zbekistonga prezident bo'lish uchun qanday argumentlari, qanday qo'llarida dasturxoni borligini aytishadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Agar men O'zbekiston
Demak, birinchi raundni boshlayapmiz. Biz hozir kirish so'zi beramiz taraflarga, opponentlarga o'zlarining asosiy pozitsiyalarini aytib o'tadilar. Bir minutdan vaqt beramiz. Demak, Bahodir Choriyev.
Agar men O'zbekistonda prezident bo'lsam, avvalambor o'zbek xalqining farovonligini oshirishga harakat qilardim. O'zbek xalqi erkin va boy farovon yashasin. Siyosiy mahbuslar inson huquqlari, adolat uchun kurashgan, o'zgacha dunyo yoki diniy fikrlaganni, tadbirkorlik uchun qamalgan bo'lsalar zudlik bilan ozod qilinishini ta'minlagan bo'lardim. Bizning g'oyamiz O'zbekistonda mulkdorlik, zero xalqimiz faqatgina mulkdorlik tizimida farovon hayot kechiradi. Davlat prezident yakka hokimligidan chiqarilib, parlament boshqaruviga o'tadi. Milliy xavfsizlik xizmati prezident ixtiyoridan chiqadi va parlament nazoratiga o'tkaziladi. Yerga egalik barchaga teng taqsimlanadi va bir umrga beriladi. So'm bekor